Gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň penşembe güni. Şunk programamyzda Lewapda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklar geçirilýär. Marda bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowatlary döreýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kurd liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye serhitlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundunun Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğrundaki Kurdların yol başlılığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gümanitar hilakçılığın dörücöktüğünü duydurdu. Biz halkımızı ähli etnik toparlara yüzülenip bu tarihi ıncık pırsatta karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serhetlerine ağırlaşmağa çağırıyarız deyip Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakime çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetlerinde harby pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Penşembe günü Aşgabatda Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň öňü sirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşamba günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çağasyny öldürmekde aýyplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serwislerinin maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar sorag edilipdir, seýlede deringow eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Deringow komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä 10-njy maýda aýyplanýan türkmenistanly bäbegini bogup öldüripdir. Mundan soň ol çağany örtmä dolap, onu deriýanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň ýitendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmäninden soňra belli bolupdyr. Aýyplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokaryky jaýlarynyň birinde bilim alýardy. Ak tam demokratların yol vasılığındaki vekiller öyününe hat yollap, onda Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının kanun çıkarıcı palatanın alıp bariyan impeachment soruğu boyunca hizmettaşlık etmeyecektiğini mälim etdi. 8-nji oktýabrda ugradylan hatda Respublikan Trumpa garşy alınıp barylan soruğun bir kanun doy ve konstitusiýa garşydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trumpyň administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundan öň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongress paneline soragy gelmezligi barada buyruk berdi. Bu soruq Trump'ın öz şahsi siyasi bähwitleri üçin wezipe ihtiýarlyklarından peýdalanyp peýdalanmandygy boýunça derňewiň çägindä geçýär. Jurnalistleri gorumak boyunca komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıkışları eden bloggerin azatlığı göyverilmegine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionynyň suwdy Nafosat Ollosu Kurovanyň ruhy hastalar üçin keserhana ýerleşdirmek barada hüküm çykarypdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir diýip jurnalistleri gorumak boyunca komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nygtaýar. Blogger özünün Şabnam Olloskurova adlı Facebook sahipisinde korrupsiýa aýplamalary jaýlaryň bir kanun ýykylmagy ýaly ýagdaýlar barada maglumatlar çap edýärdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Allaşukurowany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda aýplap 10 gün tutuklugy hukm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Allaşukurowanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keterhanaga ýerleşdirmek barady sudy ýüzlendiler. Owanistanyň günorta tebitlerinde geçen ay Amerikan Owan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýol başçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Gala etrafynda Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.